Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα, 1η του Απρίλη, κάθε καλό σε όλους. Περνάει ο καιρός, βλέπετε, πότε είχαμε Χριστούγεννα, πότε καθαρά Δευτέρα, πότε 25η Μαρτίου, σαν ψέμα μου φαίνεται. Ερώτηση, ποιο είναι αληθινά το καλύτερο ψέμα? Υπάρχει καλό ψέμα και είναι ψέμα η απόκρυψη της αλήθειας? Και ποιο είναι το αληθινό ψέμα και γιατί οι άνθρωποι λέμε ψέματα? Τι ακριβώς καλύπτουμε πίσω από το ψέμα? Διαχρονικά ερωτήματα, χιλιάδες οι απαντήσεις. Πάμε τώρα στα αληθινά ψέματα της πολιτικής, εξελίξεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αληθινά ψέματα που όμως δεν είναι ή μήπως και είναι. Μέχρι την πρόταση δυσπιστίας, παρά τις εντάσεις και τις επιθέσεις, παρά τη Βαβέλ και την κακοφωνία, ας πούμε, λέω ας πούμε, καλά τα πήγαμε ως πολιτικό σύστημα. Καλά τα πήγαμε, λέμε τώρα. Ωστόσο, από τη στιγμή που στο πολιτικό παιχνίδι εντάσσονται συγγενείς, γυναίκες, σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, φεύγει η κατάσταση. Ξεφεύγει και η τοξικότητα. Δεν το λες και πολιτική αυτό το πράγμα. Ίσως παραπολιτική, ναι, ίσως κάτι άλλο, αλλά όχι πολιτική. Το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν και πολλές φορές. Μη χτυπάτε τη Δήμητρα, χτυπήστε εμένα, είχε πει κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, οι εποχές έχουν αλλάξει. Όμως το είπε αρκετές φορές αυτές τις μέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όλο αυτό γίνεται και συμβαίνει γιατί? Για να πέσει ο Μητσοτάκης. Πάντως το σχετικό δημοσίευμα με το SMS το διαψεύδουν οι πάντες, και το συγκρότημα σήμερα και η κυβέρνηση. Και τα επιχειρήματα αυτού του τύπου παραπέμπουν, πώς να το κάνουμε, σε τοξικές, σκοτεινές εποχές. Εποχές παρακμής που δεν προσέφεραν κάτι το θετικό στη χώρα. Ίσα-ίσα συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Την έβλαψαν και την πήγαν αρκετά χρόνια πίσω. Ας επιλέξουμε λοιπόν τι ακριβώς θέλουμε και με ποια θεματολογία θα πάμε στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Τώρα, σε πιο πολιτικό επίπεδο. Έχω την εντύπωση ότι το στίγμα το έδωσαν τα κόμματα εντός αλλά και εκτός Βουλής, με άξονα πρωτίστως την τραγωδία των Τεμπών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση θα επενδύσει, ήδη το κάνει, στο χαρτί της σταθερότητας και της καθημερινότητας. Έχει ανεβάσει τους τόνους, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη γραμμή της μετοπικής με την αντιπολίτευση. Το βασικό μέτωπο ήταν με το ΠΑΣΟΚ. Απέδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ρόλο μπροστινού οικονομικών συμφερόντων, ενώ τον κύριο Κασελάκη τον απεκάλεσε φεδρό και ότι λέει σαχλαμάρες. Έχω την εντύπωση ότι κάπως έτσι θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός μέχρι τις εκλογές. Από τη μία θα παρουσιάζει ένα ευρωπαϊκό κόμμα που εγγυάται την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας και από την άλλη ένα κράμα κασελάκι ανδρουλάκι με ολίγη από Βελόπουλο, τον οποίον κατηγόρησε ως ηθήνοντα νου των σεναρίων συνωμοσίας. Και βέβαια όταν χρειάζεται θα τονίζει ότι απέναντί του έχει έναν εχθρό τα οικονομικά συμφέροντα με τα οποία δεν συγκυβερνά και πως αν επιθυμούν να έχουν ρόλο στην πολιτική και την εξουσία στο κάνουν στο φως να μετρηθούν, να δοκιμαστούν και να κριθούν. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός στη Βουλή έκανε όσα δεν έκανε ο ίδιος το κόμμα του και τα στελέχη του εδώ και μήνες. Διόρθωσε λάθη, μίλησε με επιχειρήματα, ανεξάρτητα αν έπεισαν ή δεν έπεισαν την αντιπολίτευση και απευθύνθηκε με ενσυναίσθηση στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας. Από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για τα Τέμπη σχεδόν μονοθεματικά. Ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης θα βρεθεί στις 11 στον Άριο Πάγο για τις ηχογραφημένες συνομιλίες, ενώ ο κ. Κασελάκης επιμένει και αυτό στο αφήγημά του περί διπλών εκλογών, ευρωπαϊκές και εθνικές μαζί. Δεν είναι δεδομένο το αδιάβλητο των εκλογών, ξαναείπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σχεδόν υπαρξιακό για τα δύο κόμματα το αποτέλεσμα των εκλογών, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Κασελάκης επιμένει στα περί διπλών εκλογών όχι γιατί πιστεύει ότι θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά γιατί θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Να κερδίσει τον κύριο Ανδρουλάκη και ταυτόχρονα να κερδίσει και ένα τμήμα της κοινής γνώμης ότι ο ίδιος μπορεί να είναι εκείνος που σε μια επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη συσπυρώνοντας ευρύτερα την κέντρο-αριστερά. Βεβαίως με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Εχθές την κυρία Ναταλία Γερμανού ήταν ξεκάθαρος. Μου είναι αδιάφορο τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την απουσία μου την ώρα που εγώ ήμουν στο στρατό. Απάντηση και σε εκείνους που ήθελαν ένα μέτωπο της κέντρο αριστεράς να υψώνεται απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη. Ξεχάστε το. Ο κύριος Κασελάκης θέλει να πάει μόνος του το καράβι και από εκεί και ύστερα όποιος θέλει τον ακολουθεί. Αν θέλουμε να πιέσουμε για τα συμπεράσματα σε σχέση με την συζήτηση στη Βουλή, μας προκύπτουν τρία δεν. Δεν έπεσε η κυβέρνηση, δεν έχουμε πρόωρες εκλογές, δεν θα έρθουν διεθνείς παρατηρητές για τις εκλογές στη χώρα μας. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο δεν που για μένα είναι το χειρότερο. Παρά τα σημάδια φθοράς που καταγράφονται σε κυβερνητικό επίπεδο με άξονα τα Τέμπη και την ακρίβεια, έχουμε πει πολλές φορές ότι τα Τέμπη συμπυκνώνουν μια γενικότερη δυσφορία, οργή και θυμό για μια σειρά από ζητήματα. Παρά λοιπόν τη φθορά, το βασικό δεν που δεν είδαμε στη Βουλή είναι ότι δεν υπήρξε μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν υπήρξε ένα πιστικό εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά με απαιτήσεις και αξιώσεις. Και αυτό, επιτρέψτε μου, είναι το πιο σοβαρό για τον τόπο το οποίο τούτη εδώ η εκπομπή έχει επισημάνει από τις πρώτες εκλογές του Ιουνίου του 2023. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της πολιτικό χρόνο για τις εκλογές. Είναι ένας εμβληματικός σταθμός το συνέδριο της Παρασκευής. Μια ευκαιρία, όπως λένε τα στελέχη, της συσπήρωσης και ανύψωσης του κομματικού φρονήματος. Άλλωστε, το συνέδριο συμπίπτει με την 50χρονη κομματική ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, τέτοια γεγονότα προσφέρονται για επανασχεδιασμό αλλά και για αφύπνιση, συσπήρωση. Στη λογική ότι κανένας νεοδημοκράτης δεν δικαιούται να κάτσει στον καναπέ του ή να τρέξει στις παραλίες την 9η Ιουνίου. Για την αντιπολίτευση, και κλείνουμε με αυτό, έχουν και εκεί χρόνο, είναι αλήθεια, όχι μόνο για τον διαγωνισμό μεταξύ τους, αλλά για να εμφανίσουν μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση που με αξιόπιστο τρόπο θα πείσει τους πολίτες για την επόμενη μέρα. Το ζήτημα στοίχημα για την αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με lifestyle εκπομπές ούτε με πυροτεχνήματα που απλώς εντυπωσιάζουν. Το ζήτημα για τους Έλληνες δεν είναι ιδεολογικό, να κι άλλο ένα δεν είναι ιδεολογικό, ούτε στιλιστικό, είναι αμιγώς πρακτικό. Και περνάμε, φίλες και φίλοι, στην πρώτη συζήτηση της ημέρας. Είναι κοντά μας ο κύριος Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Σεφάκα, σε εσάς και τους.
Καλό μήνα και με καλές ειδήσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η βαριά ήττα του Προέδρου Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές? Έχασε τους 5 μεγαλύτερους δήμους, ενώ το κόμμα του είναι δεύτερο στην επικράτεια. Και αν συμπληρωματικό ερώτημα, όλο αυτό πυροδοτεί μια ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας με τον κίνδυνο της εξαγωγής αυτής της έντασης στο Αιγαίο?
Εντάξει, προφανώς, κύριε Σαφάκα, πάντοτε παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τι συμβαίνει στη γείτονα χώρα. Είναι μια εσωτερική πολιτική διαδικασία η οποία αξιολογείται, έχει τα αποτελέσματα που περιγράφεται. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε χαράξει εδώ και κάμποσο καιρό, αφενός της διπλωματικής και αμυντικής ενίσχυσης της χώρας, αλλά και από την άλλη, θα έλεγα, σε πιο ήρεμα νερά, προκειμένου να μπορούμε, έχοντας αυτά, θα έλεγα, τον ιστορικό και γεωπολιτικό, θα έλεγα, ορίζοντα που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, που είναι γραφτό. Αυτό να συνεχίσουμε μαζί, mm-hmm. να μπορούμε να λύνουμε...
Θα συνεχίσουμε στα ήρεμα νερά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Εμείς προφανώς πάντοτε, όπως ξέρετε, προετοιμαζόμαστε για πάντα ενδεχόμενο, και αυτή είναι και η στρατηγική τα τελευταία χρόνια, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η δυνάμωση που σας περιέγραψα. Αλλά από mm-hmm. εκεί και πέρα, νομίζω ότι είμαστε σε μια διαφορετική φάση. Προφανώς υπάρχουν πολιτικά επεισόδια, θα σας έλεγα, που αφορούν και τις δύο χώρες στο εσωτερικό τους, αυτή τη διαδρομή. Εμείς παραμένουμε πιστοί σε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε όλα τα γεγονότα.
Ναι. Ποιο είναι το πολιτικό αποτύπωμα που άφησε η συζήτηση στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών? Και αν κατά την κρίση σας υπήρξε κάτι το καινούριο σε αυτή τη συζήτηση, αν προέκυψε κάτι το καινούριο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχαμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις, όπως αυτές και διαπρόθηκαν στη Βουλή. Από τη μία, είχαμε από την πλευρά της κυβέρνησης και κυρίως με την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα έλεγα, μια ομιλία με ενσυναίσθηση που νομίζω έδειξε και πώς αντιλαμβάνεται και πώς σκέφτεται και πώς αισθάνεται ο Πρωθυπουργός για αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι έδωσε απαντήσεις για αρκετά ζητήματα τα οποία περιπλανήθηκαν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, θα σας έλεγα, και υπήρξαν απαντήσεις για αρκετά ζητήματα. Και από την άλλη, υπήρξε μια αντιπολίτευση η οποία δυστυχώς φάνηκε ότι επένδυσε πολύ στον ανθρώπινο μότο και προσπάθησε ένα τέτοιο, θα σας έλεγα, κορυφαίο γεγονός, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πρόταση της πιστείας, αλλά κυρίως στην τραγωδία των Τεμπών, να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Και σας έλεγα ότι, ξέρετε, κύριε Σεφάκο, το δημόσιο ήθος και το ύφος, είτε αυτό αφορά την κυβέρνηση είτε αφορά την αντιπολίτευση, νομίζω προσδιορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στον πολιτικό αγώνα, ο οποίος είναι θεμητός, αλλά δεν θα έλεγα ότι προσδιορίζουμε τον τρόπο που γίνεται και το περιεχόμενο της αλλαγής που ψάχνει κάθε πολιτική mm-hmm. παράταξη. Επομένως, από την πλευρά μας φάνηκε, θα σας έλεγα, έτσι αισθάνθηκα κι εγώ, παρακολουθώντας το και από κοντά, και νομίζω και περισσότεροι συμπολίτες μας, την ευθύνη, την υπευθυνότητα, την αναγνώριση των λαθών, την ενσυναίσθηση και το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου και το κράτος να αναλάβει την ευθύνη του. Αλλά από την άλλη πλευρά, είχαμε μια αντιπολίτευση η οποία, θα έλεγα, το μόνο το οποίο δεν την ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά, ήθελε να φέρει μια φθορά, ένα κόστος, να υπάρχει ένα κόστος για την κυβέρνηση και τίποτα παραπάνω.
Η απάντησή σας με οδηγεί μαθηματικά στο επόμενο ερώτημα. Υπήρξε και αρκετή τοξικότητα και δηλητήριο. Μας έκανε εντύπωση δημοσίευμα με επίκεντρο συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και μάλιστα το λέω ευθέως, γιατί είναι γνωστό, οι αναφορές έχουν να κάνουν με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Πώς έχετε εισπράξει? Υπήρξαν βέβαια διαψεύσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα ήθελα όμως, επειδή μιλήσατε για τα μέσα, το ήθος και την κατεύθυνση που δίνουν στις απαντήσεις τους τα πολιτικά κόμματα, θα ήθελα μια απάντηση και από την πλευρά σας.
Πέραν του ότι το ίδιο το γεγονός είναι καταφάσματος σε ψέμα και έχει διαψευστεί από όλες τις πλευρές, νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με την πολιτική, κυρία Σιαφάκα, και όχι μόνο όσοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, αλλά και οι πολίτες, οφείλουμε, θα έλεγα, να προωθούμε το επίπεδο ηθικής συνείδησης της κοινωνίας. Και με ψέματα, με διαστρεβλώσεις, με κατασκοφαντήσεις και με λασπολογίες δεν μπορεί να γίνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν δείχνουμε και την κοινωνική αλλαγή που επιδιώκουμε. Επομένως, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση, αλλά και όσοι συσπηρώνονται, θα σας έλεγα, ή βρίσκονται γύρω του, ή αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται την αντιπολίτευση για διάφορες, θα σας έλεγα, επιδιώξεις που μπορούν να έχουν, κατατείνουν όλα προς αυτά. Εμείς θα συνεχίσουμε το δρόμο μας. Ο δικός μας δρόμος είναι, και θα έλεγα, ότι η κυβέρνηση δεν υπάρχει για να διαιωνίζει την εξουσία της, αλλά για να διαμορφώνει μια καλύτερη ευρύτερη κοινωνία. Επομένως, η δικιά μας δουλειά είναι καθημερινά να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών και από εκεί πέρα αφήνουμε σε όλους τους υπόλοιπους και τα οποία αξιολογούν πολίτες, θα έλεγα, αυτές τις σκοτεινές πρακτικές.
Σκοτεινές πρακτικές. Άρα, ψέμα το SMS, ψέμα το υποτιθέμενο τηλεφώνημα στον επιχειρηματία. Αυτό μου λέτε.
Απολύτως, και νομίζω και όσοι βρέθηκαν, το έχουν διαψεύσει όλοι, ενώ αυτούς που αφορούσαν το δημοσίευμα. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μια επιδίωξη, κύριε Σιαφάκα, όλοι να εμπλακούμε σε αυτή τη σεναριολογία, στη συνωμοσιολογία, κάτι να μείνει, κάτι να υποθεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Σας λέω και πάλι, η δικιά μας δουλειά είναι συγκεκριμένη, είναι πώς διαμορφώνουμε και πώς βελτιώνουμε και διαμορφώνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Εκεί θα επιμείνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, όχι μόνο μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά και στη συνέχεια.
Στο θέμα των σκοτεινών πρακτικών, υπάρχει συγγραφέας πέρα από τα δημοσιεύματα σε πολιτικό επίπεδο ή ενδεχομένως σε επιχειρηματικό επίπεδο? Δηλαδή, πέρα από αυτό που είδαμε, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που κινούν τα νήματα και ενδεχομένως βρίσκονται στη σφαίρα της πολιτικής? Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε το ποιο είναι το ερώτημα.
Αυτές τις απαντήσεις, κύριε Σαφάκα, τις έδωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Η κυβέρνηση δεν συγκυβερνά με κανένα. Με κανένα συμφέρον, δεν συναρμογεί με κανένα συμφέρον. Επομένως, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και όπως σας είπα και πριν, επειδή η δικιά μας δουλειά δεν είναι και για καμία κυβέρνηση ο ρόλος, αυτή πρέπει να είναι λογική, να διονύζουμε το σύστημα μας, αλλά να διαμορφώνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Όσο οι πολίτες αισθάνονται ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει προς το σκοπό της βελτίωσης καθημερινής ζωής με τα παράτα προβλήματα που υπάρχουν, να βελτιώσουμε όμως τα εισοδήματα, την οικονομία, την υγεία, την παιδεία, όλα αυτά τα θέματα και από αυτά
θα κρυφτούμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Είναι το μεγάλο στοίχημα, αλλά θα σας έλεγα ότι είναι και η μεγάλη, θα σας έλεγα, στήριξη που έχει η κυβέρνηση. Ενώ το βασικό όπλο αυτή τη κυβέρνηση, θα έλεγα ότι υπάρχει μια συναποδοχή από τους πολίτες, αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση. Επομένως, ναι, σε αυτό στηριζόμαστε και από εκεί και πέρα όσοι έχουν άλλες επιδιώξεις θα μείνουμε αυτές.
Ναι, και όσοι έχουν άλλες επιδιώξεις, είπε κάτι σημαντικό ο Πρωθυπουργός, στο φως. Δηλαδή, θες να κυβερνήσεις, θεμητό το δικαίωμά σου, αλλά να κρυθείς. Στο στίβο, να μετρηθείς και να κρυθείς. Φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο που έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
Έτσι δεν είναι? Δεν έχω να σχολιάσω το πάρμα, νομίζω το κάλυψε ο Πρωθυπουργός.
Το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ. Θέλω να πάμε όμως στα τραύματα και στις απώλειες. Δύο κορυφαία στελέχη, συνεργάτες του Πρωθυπουργού, έμειναν εκτός με απόφαση του Πρωθυπουργού. Το ρεπορτάζ λέει ότι εστάλησαν τα δύο στελέχη στον επιχειρηματία με εντολή του Πρωθυπουργού. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, είναι δύο στελέχη, ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Μπορατάκος, με τους οποίους είχαμε καθημερινή συνεργασία και με σημαντική συνεισφορά και στο κυβερνητικό όργανο, έργο, αλλά και στην παράταξη ευρύτερα. Από εκεί πέρα, νομίζω ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτηση του στη Βουλή, αλλά και στις επόμενες μέρες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσαν το πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι σαφές το τι έχει γίνει. Η κυβέρνηση προφανώς δεν συνομιλεί με αυτόν τον τρόπο που κάποιοι επιδιώκουν και προφανώς δεν συγκυβερνά με οποιοδήποτε συμφέρον, οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έχει τέτοιες επιδιώξεις. Επομένως, νομίζω οι απαντήσεις σε αυτά τα θέματα είναι σαφής. Δεν υπήρχε τέτοια εντολή όπως αναφέρετε εσείς από τον Πρωθυπουργό και
δεν είχε
απαντηθεί αυτό το θέμα.
Τα νέα
ναι, όπως μεταφέρεται ακριβώς.
Δεν υπήρξε εντολή.
Αυτό έχει απαντηθεί.
Δεν υπήρξε εντολή. Θέλω να πάμε λίγο στα όσα είπε χθες ο κύριος Κασελάκης στην κυρία Ναταλία Γερμανού. Ότι δεν είναι δεδομένο το αδιάβλητο των εκλογών. Είναι η τρίτη φορά με τρόπο που το είπε ο κύριος Κασελάκης. Το έχει πει αρκετές φορές μέσα σε ένα δεκαήμερο.
Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης μπορεί πολλές φορές να δίνει την εντύπωση ότι επειδή δεν έχει λειτουργήσει, θα σας έλεγα, στο ελληνικό πολιτικό περιβάλλον, προκειμένου να έχει συνειδητοποιήσει πολλών πραγμάτων αυτών που λέει, αλλά θεωρώ ότι όταν επαναλαμβάνει για τρίτη φορά κάτι τόσο βαρύ, νομίζω θα έχει καταλάβει τι λέει και το λέει επίτηδες, επί τούτου, γιατί προφανώς και επειδή το αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, κύριε Σιαφάκα, συμπληρώνουμε 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας φέτος, που έγινε μια προσπάθεια, θα έλεγα, κοινή από τα κόμματα και με μεγάλη συνεισφορά βέβαια και της Δημοκρατίας και στην εμπέδωση της Δημοκρατίας αλλά και σε μεγάλες κατακτήσεις. Θεωρεί ο κ. Κασελάκης κακός, πολύ κακός και για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας αλλά και για τον πολιτικό ανταγωνισμό, ότι θα έχει ωφέλη προσπαθώντας να δημιουργήσει υποψίες, αμφιβολίες σε σχέση με την εκλογική διαδικασία στη χώρα. Είναι απαράδεκτο, θα σας έλεγα ότι είναι προσβλητικό απέναντι στους όλους πολίτες και θα έλεγα ότι είναι και προσβλητικό, αλλά αυτό βέβαια αφορά το δικό του χώρο, απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ ή θεωρούν ότι τους εκφράζει η αριστερά, όπως αυτή εκφράζεται σήμερα από τον κύριο Κασελάκη, να εκφέρονται τέτοιες απόψεις σε σχέση με την ποιότητα της δημοκρατίας της χώρας μας. Είναι πολύ λυπηρό και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή ούτε για τον κύριο Κασελάκη, αλλά για όσους βρίσκονται σε αυτό.
Το κενό που αφήνουν τα δύο δύο πολιτικά στελέχη, επανέρχομαι, θα το καλύψει ο κύριος Βορύδης, διαβάζω, αλλά ακούγονται και άλλα ονόματα από κύριος Μπεκίρης, ο κύριος Μιλωνάκης. Δεν θέλω να μου πείτε τα ονόματα, το καταλαβαίνω ότι δεν θα μου το πείτε. Θέλω να μου πείτε πότε θα το καλύψετε αυτό το κενό, δηλαδή πότε θα λυθεί αυτό το ζήτημα.
Αυτές είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις σε σχέση με τα πρόσωπα και με τις αρμοδιότητες.
Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να θέτουν ζήτημα προανακριτικής. Η αντιπολίτευση δηλαδή επιμένει στα περί προανακριτικής για την υπόθεση των Τεμπών. Σε μια τέτοια περίπτωση, εσείς μια τέτοια πρόταση θα την στηρίξετε?
Εμείς, κύριε Σιαφάκα, και ο υπουργός τότε, ο κύριος Καρμαλής, έχει τοποθετηθεί ως προς το θέμα αυτό. Εφόσον υπάρξει μια πρόταση για προανακριτική, θα πρέπει αυτή να δομείται και να συγκεκριθείται από ένα κατηγορητήριο και προφανώς αυτό θα συζητηθεί και θα αξιολογηθεί. Ας το φέρουν, να δούμε από πού προκύπτει η ποινική ευθύνη, έτσι όπως πιθανά έτσι περιγράφεται, και προφανώς αυτό θα συζητηθεί. Ο ίδιος ο κύριος Καρμαλής έχει πει ότι είναι στη διάθεση όλων των αρχών για οποιαδήποτε εξήγηση, αλλά όπως ξέρετε, με βάση και το Σύνταγμα, προκειμένου να προχωρήσει με τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό κατηγορητήριο. Ναι. Επομένως, ας κατατεθεί αυτό και όλα αυτά θα συζητηθούν στο αφήνετε... που πρέπει, δηλαδή στη Βουλή.
Ναι, προφανώς. Το αφήνετε ανοιχτό κατά συνέπεια.
Με αυτό προβλέπει και το Σύνταγμά μας.
Το αφήνετε ανοιχτό να το δείτε. Να δείτε τι, αν δομείτε.
Μα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει ακόμα.
Είπατε πριν για το 86 του Συντάγματος, αλλά και το 62 ορίζει τα περί ασυλίας. Είχαμε μια κουβέντα πριν από λίγες μέρες και με τον κύριο Τσιόδρα. Είναι σημαντικό να μένουμε στα άρθρα και σε αυτά που ορίζουν αυτά τα άρθρα του Συντάγματος, αλλά θα έλεγε κανείς ότι από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, μήπως θα έπρεπε ο ίδιος ο κ. Καραμαλής πολιτικά, ας αφήσουμε για λίγο το Σύνταγμα, να πει «Δεν με ενδιαφέρει η ασυλία, καλό όποιον έχει ένομο συμφέρον και έχει την κατηγορία στα χέρια του να μου την απευθύνει και δεν υπάρχει ασυλία επί της ουσίας». Το είπε, αλλά δεν το πολύ είπε στη Βουλή.
Προφανώς δεν υπάρχει θέμα ασυλίας, γιατί είτε ήταν βουλευτής σήμερα ο κύριος Καραμαλής, είτε δεν ήταν. Η διαδικασία του άρθρου 86, σας έλεγα, είναι αυτόνομη της ασυλίας.
Ισχύει,
αυτό
δεν το συζητάω.
Αυτό το οποίο λέμε, κύριε Σαφάκα, είναι πέραν των δηλώσεων που έχει κάνει ο κύριος Καραμαλής και πρόσφατα και στη Βουλή, αλλά και μετά από τη συζήτηση και την πρόταση δυσπιστίας. Εμείς έχουμε πει ότι επειδή είναι όντως ένα τρομερό γεγονός το οποίο παράγει, θα σας έλεγα, και κοινωνική συνείδηση, θα πρέπει η δικαιοσύνη να αφηθεί και έχουμε και η απόλυτη εμπιστοσύνη να κάνει τη δουλειά της και βέβαια τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και τέτοια γεγονότα να μην τα δυστυχώς τα αξιοποιούν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Επομένως, ό,τι αφορά και προβλέπεται είτε στο πλαίσιο της δικαιοσύνης είτε στο πλαίσιο του Συντάγματος, η κυβέρνηση τοποθετείται θεσμικά. Το ίδιο έκανε και ο Πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ, κύριε Σαφάκα.
Απαντήσεις τα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Ο κύριος Θανάσης Κοντογεώργιος, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, απήντησε σε μια σειρά από ερωτήματα. Κρατάω και από τον Υπουργό τρία δεν. Δεν υπήρξε SMS, δεν υπήρξε τηλεφώνημα και δεν υπήρξε εντολή του Πρωθυπουργού για τα στελέχη αυτά να βρεθούν στο σπίτι του επιχειρηματία. Και είπε για τον κύριο Κασελάκη ότι δημιουργεί υποψίες και είναι απαράδεκτο και προσβλητικό να μιλάει για το θέμα των εκλογών, το αδιάβλητο. Και όλα αυτά περί SMS και τα λοιπά που είπαμε και νωρίτερα, ο κύριος Κοντογιώργης τα χαρακτήρισε σκοτεινές πρακτικές. Έχουμε σκοτεινές πρακτικές και τρία δεν. Δεν υπήρξε SMS, δεν υπήρξε τηλεφώνημα, δεν υπήρξε εντολή στα στελέχη να βρεθούν στο σπίτι του επιχειρηματία. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, Θάνος Σιαφάκας. Πάμε σε διαφήμιση, πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. To show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με πολλά μηνύματα και κριτική σε αυτά που είπαμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα αυτά που συζητάμε για την πολιτική θα πρέπει να τα συνδέουμε και να μην μας είναι αδιάφορο αυτό με την οικονομία της χώρας. Ας πούμε αυτό που λέει η αντιπολίτευση περί διπλών εκλογών, okay, αλλά ας δούμε λίγο σε οικονομικό επίπεδο, αν αντέχει η χώρα ξανά εκλογές. Είχαμε εκλογές τον Ιούνιο, τον Μάιο, τον Οκτώβριο, τώρα ξανά έχουμε εκλογές, ξανά εκλογές. Δεν μπορεί αυτός ο τόπος να ταλανίζεται συνεχώς από μια εκλογική διαδικασία, εκτός και αν υπάρχει όντως αιτία σοβαρή για να οδηγηθεί ξανά η χώρα σε εκλογές. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Λέει ο κεντρικός τραπεζίτης εχθές το πρώτο θέμα ότι η διατήρηση της σταθερότητας θα πρέπει να είναι ο εθνικός μας στόχος και ομιλεί περί πολιτικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Θα ήθελα έτσι λίγο να το δούμε αυτό, γιατί το συζητάμε, εάν το αμφισβητεί κάποιος αυτό και αν τα γεγονότα ενδεχομένως αμφισβητούν την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική σταθερότητα στον τόπο μας.
Κύριε Σεφάκα, είμαστε μια χώρα που από καμία οπτική γωνία, αν κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, τη χώρα μας δηλαδή, δεν έχουμε λύσει τα μεγάλα μας προβλήματα, από τα γεωπολιτικά, εθνικά μέχρι τα οικονομικά. Άρα το λιγότερο που πρέπει να επιδιώκουμε είναι ό,τι κατακτούμε να το κρατήσουμε και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Σήμερα λοιπόν και η οικονομία μας έχει κάνει κάποια βήματα, αλλά ακόμη έχει πολύ δρόμο. Το να έχουμε λοιπόν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό με εκλογές αχρίαστες και ούτω καθεξής, όλα αυτά ανακόπτουν το ρυθμό που έχει αποκτήσει η οικονομία, αυτόν τον ρυθμό που έχει, που κάνει αυτά τα βηματάκια, τα θετικά, και την οδηγούν πάλι προς τα πίσω.
Είναι αχρίαστες οι εκλογές οι εθνικές?
Αυτή τη στιγμή ναι, γιατί είμαστε ένα χρόνο, πόσο είναι μετά τις προηγούμενες εκλογές.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε κλείσει χρόνο από τις εθνικές.
Δεν έχουμε χρόνο και όπως σας άκουσα και σας πολύ σωστά που είπατε, μόνο αν υπάρχουν τόσο μεγάλα θέματα που πλέον την υπάρχουσα κυβέρνηση, ας πούμε την από... πώς το λένε, υπάρχει μια λέξη τέλος πάντων, απονομιμοποιούν, ας πούμε, διότι έγιναν πράγματα πολύ μεγάλα και πολύ άσχημα. Αλλά αυτά πρέπει με προσοχή να τα εξετάζει κανείς, όχι έτσι αβίαστα, πάμε για διπλές εκλογές, πάμε για τριπλές, εντάξει, τι θα γίνει. Ξέρετε τι μου θυμίζει τα πανεπιστήμια, που έχουν καταλήξει να είναι εξεταστικά κέντρα. Δίνουμε περισσότερη έμφαση στις εξετάσεις και λιγότερη στην παρακολούθηση των μαθημάτων, όπου παρακολουθεί το 5-10%. Και έτσι, αντί να μεταλαμβάνεται η γνώση, εξετάζουμε διαρκώς ποιος μπορεί να περάσει και ποιος όχι. Έτσι και εδώ λοιπόν δεν μπορεί κάθε φορά να κάνουμε εκλογές για να δούμε ποιος είναι ο κατάλληλος για την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι για να κάνουμε αυτές τις δουλειές.
Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της οικονομίας και ποιες είναι οι προοπτικές της? Είπατε νωρίτερα ότι έχουμε κάνει βήματα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Υπάρχουν και στοιχεία σε αυτό. Ας πούμε, στο 67% του μέσου όρου της Ένωσης, το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα. Ενώ το επίπεδο τιμών είναι στο 88,2% του μέσου όρου της Ευρώπης, με το ερώτημα της σύγκλησης να υφίσταται. Πότε?
Κοιτάξτε, η δική μας οικονομία έχει δύο όψεις, δύο πρόσωπα. Λοιπόν, από τη μια πλευρά πάει καλά. Και πάει καλά όταν λέμε, το λένε τα νούμερα, έτσι. Δηλαδή, το 20, το 21, το 22, το 23 και όπως λένε οι προβλέψεις μέχρι και το 26, θα είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε η δυνατότερη οικονομία της Ευρώπης. Σημαίνει ότι ναι, μεν δώσαμε έμφαση στις επενδύσεις και πολύ καλά κάναμε και με βοηθό το Ταμείο Ανάκαμψης καταφέρνουμε να φέρνουμε επενδύσεις. Αυτό είναι το θετικό. Επίσης, δημοσιονομικά έχει μπει μια τάξη. Θα καταφέρνουμε αντί να έχουμε εκείνα τα γιγάντια ελλείμματα, να έχουμε ελλείμματα διαχειρίσιμα και κάπου πλεονάσματα πρωτογενή κτλ. Όμως από την άλλη πλευρά έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις και λέω εγώ, κύριε Σιαφάκα, ας σκεφτεί ο καθένας μας, αν έχεις μια επιχείρηση με 5-10 άτομα, είναι μια μικρή επιχείρηση με λίγα κεφάλαια. Πώς μπορεί αυτή η επιχείρηση να υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, παραγωγής, διανομής, μάρκετινγκ κτλ. Δεν μπορεί. Άρα θα υπολείπεται ανταγωνιστικά από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που κάνουν την ίδια δουλειά στην Ευρώπη και στον κόσμο, που είναι πολύ μεγαλύτερες και έχουν πολύ περισσότερα κεφάλαια και μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί είναι παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Mm-hmm. Όσοι τριγμοί και να υπάρχουν στην παγκοσμιοποίηση, εξακολουθούμε να είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Άλλο να απευθύνεσαι στη γειτονιά σου ή στην πόλη σου και άλλο να απευθύνεσαι στον κόσμο όλο. Θέλεις κεφάλαια, θέλεις τεχνολογία.
Έχετε βάλει δύο σημαντικά θέματα. Το ζήτημα των επενδύσεων και το ζήτημα του ανταγωνισμού. Τεράστια κεφάλαια και τα δύο. Θέλω να ρωτήσω, η κριτική που ακούγεται είναι ότι έχουμε επενδύσεις, αλλά οι επενδύσεις πρωτίστως αφορούν, ξέρω εγώ, τον τουρισμό και τα ακίνητα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν σοβαρές παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μας και αν, επειδή το υπενιχθήκατε, λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Ας πούμε, η μεγάλη συγκέντρωση εκ των πραγμάτων οδηγεί σε υψηλές τιμές, το οποίο το βλέπουμε. Αυτά τα δύο θα ήθελα να θίξουμε.
Λοιπόν, όσον αφορά τις επενδύσεις, γίνονται όντως και παραγωγικές επενδύσεις, γίνονται όμως πολλές επενδύσεις στον τουρισμό. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, το αποτέλεσμα στον τουρισμό μας δικαιώνει, όχι λόγω των ενεργειών μας, λόγω των εξωτερικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του κλίματος και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, που επεκτείνει την τουριστική σεζόν από τους 3 μήνες τους παλιούς, την έχει φτάσει τώρα στους 8 μήνες. Άρα οι επενδύσεις στον τουρισμό καλές είναι. Όμως θα έπρεπε να είναι κάπως περισσότερες στην παραγωγή και ας ελπίσουμε, γιατί ακόμη έχουμε μέχρι και το τέλος του 26 να αντλούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα έχουμε σημαντικές επενδύσεις και στην παραγωγή. Όσον αφορά τις τιμές που είπατε, πράγματι θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί σε εμάς. Είμαστε μια οικονομία που, λόγω του ότι, όπως είπαμε, έχουμε πολλές μικρούλες επιχειρήσεις, οι λίγες μεγάλες επιχειρήσεις δεσπόζουν στην αγορά και δημιουργούν de facto λιγοπόλιο. Για κοιτάξτε ποιο κλάδο να πάρουμε και να μην δούμε 2-3 επιχειρήσεις που θα έχουν τη μερίδα του λέοντος. Τράπεζες, 4 όλες και όλες.
Ήταν το πρώτο πράγμα που θα έλεγα για τις τράπεζες και εδώ... Πάλι είχαμε πει ότι θα έρθουν ξένες τράπεζες, θα παρεσπρίσουν στην οικονομία, θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Δεν το βλέπουμε αυτό. Γιατί?
Ξένες τράπεζες για να έρθουν εδώ φέρνουν έναν όγκο δουλειάς πολύ μεγάλο. Θυμόσαστε παλαιότερα υπήρχαν υποκαταστήματα και γενικότερα θυγατρικές ξένων τραπεζών. Δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, δεν έχουν μεγάλο μέγεθος. Οι δικές μας... αρκούν να κάνουν τη δουλειά. Απλώς πρέπει να κατεβάσουν λίγο τον πύχη στις προμήθειες, να βελτιώσουν λίγο τα επιτόκια καταθέσεων και ούτω καθεξής. Βλέπουμε τα κέρδη των τραπεζών πέρυσι και φέτος να σπάνε κάθε ρεκόρ. Αυτό δεν ήταν τα κέρδη από το φεγγάρι. Από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών βγήκανε.
Έχουμε στοιχεία, μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία.
Εγώ έχω γράψει και ένα άρθρο σχετικό και το έχω δημοσιεύσει. Βεβαίως, έχουμε γύρω στα 4 δισεκατομμύρια κέρδη των τραπεζών το 2023. Όταν, για παράδειγμα, δεν είναι συγκρίσιμα, αλλά για να πάρουμε μια εικόνα, έτσι, οι 50 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεγάλες και μικρές, που υπάρχουν και που εξυπηρετούν όλους τους Έλληνες, είχαν 200 εκατομμύρια κέρδη, ας πούμε. Δηλαδή, είχαν 20-πλάσια οι τράπεζες από ό,τι είχαν όλα τα σούπερ μάρκετ που εξυπηρετούν
τις καθημερινές μας ανάγκες. Και με την κάνουλα για δάνεια σχεδόν κλειστή.
Ναι, σχεδόν. Για τις μικρές. Και, και δεν μπορεί και να ανοίξει εύκολα η κάνουλα, γιατί για να μπορέσει πλέον μια τράπεζα να αξιολογήσει τη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας επιχείρησης, πρέπει να έχει τουλάχιστον το διπλογραφικό σύστημα για να υπάρχουν ιστορικά στοιχεία. Και όπως ξέρετε, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν το απλογραφικό γιατί είναι μικρές. Δεν έχουν και δεδομένα δηλαδή. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν είναι συγκυριακό αυτό το ότι δεν δίνουν χρήματα. Δεν θα μπορούν να δώσουν και στο μέλλον. Θα έπρεπε κάπως διαφορετικά να στηθεί το όλο αυτό πράγμα της αξιολόγησης της χρηματοδότησης. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και κάθε μικρή επιχείρηση είναι ένα καρυδότσουκλο στον ωκεανό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα λοιπόν για τις τιμές, που είναι σχεδόν ολιγοπωλιακή η αγορά όλη και γι' αυτό μπορούν εύκολα και βάζουν δηλαδή...
Διαμορφώνουν τους κανόνους. Τους κανόνες.
Ναι, και αυξάνουν τις τιμές, ναι, πέρα από εκεί που δικαιολογεί το κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό είδαμε σε πολλές περιπτώσεις προϊόντα που έχουν κατά βάση ενέργεια, είναι ενεργοβόρα, να αυξάνονται οι τιμές τους κατά 10, 20, 30% το 22 που η ενέργεια ήταν στα ύψη, και όταν έπεσε, ξεφούσκωσαν οι τιμές της ενέργειας, να μην ξεφουσκώνουν οι τιμές παρά ελάχιστα. Αυτό δείχνει ακριβώς την αδυναμία λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Γιατί μόνο αυτός, κύριε Σιαφάκα, ο ελεύθερος ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές. Δηλαδή, αν εγώ και εσείς παλεύουμε για τους πελάτες, τους ίδιους πελάτες, ο καθένας μας θα προσπαθεί να τους προσελκύσει κατεβάζοντας τιμές, βελτιώνοντας την ποιότητα κτλ. Αν είσαστε μόνος σας ή αν είμαι μόνος μου, δεν έχουμε τέτοιο αγώνα.
Εκτός αν συμφωνήσουμε για τις τιμές και οι δύο.
Που αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς. Υπάρχει εκεί και το άλλο. Είναι. Λέμε τώρα για το...
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητή.
Ναι, βεβαίως. Για το επίπεδο ζωής. Και είμαστε σχεδόν τελευταίοι. Να μην ξεχνάμε ότι η εργασία για να αμυφθεί πρέπει να έχει και παραγωγικότητα αντίστοιχη. Και δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος αν έχει χαμηλή παραγωγικότητα. Αν βάλεις έναν εργαζόμενο να κάνει τη δουλειά του με πρωτόγωνα εργαλεία και έναν άλλον με σύγχρονα, φυσικά η παραγωγικότητα του θα διαφέρει κατά πολύ. Έτσι λοιπόν, η έλλειψη επενδύσεων σημαίνει ότι τεχνολογικά υστερούν οι επιχειρήσεις και η παραγωγικότητα των δικών μας είναι χαμηλότερη. Είναι γύρω στο ότι όποια είναι η θέση μας εκεί στο κατακεφαλήν, αυτή είναι και η θέση μας στην παραγωγικότητα.
Πάνω από τη Βουλγαρία, αυτή είναι η θέση μας στο κατακεφαλήν.
Με 60% περίπου παραγωγικότητα της μέσης ευρωπαϊκής. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό μήνα. Κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και τώρα πάμε στην Τουρκία να δούμε εκεί τις εξελίξεις. Είναι κοντά μας ο κύριος Τέλειος Μπερμπεράκης, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και στο BBC Turkish, επί πολλά χρόνια ανταποκριτής τουρκικών μέσων στην Ελλάδα. Στέλιο, γεια σου, καλημέρα.
Γεια σου, Θάνο, γεια σου, καλημέρα.
Εδώ ή στην Τουρκία είσαι, πού είσαι?
Στην Τουρκία. Στην Τουρκία.
Πόλη. Τι, ναι, σηματοδοτεί λοιπόν μια σκήση στην πόλη, η ιστορική νίκη του Ιμάμογλου και της αντιπολίτευσης επί του Προέδρου Ερντογάν?
Ναι, κοίταξε, βασικός ρόλος έπαιξε και καθοριστικός, θα μπορούσα να πω, η οικονομία, Θάνο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσο η μεγάλη ακρίβεια μετά από τόσες υποσχέσεις του Προέδρου του Ερντογάν, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τις τιμές. Οι συντάξεις έχουν παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και έχουν ξεσηκωθεί συνταξιούχοι, που μπορώ να σου πω ότι είναι κάπου 16 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε να τους γλυκαίνει λιγάκι ακόμα, αλλά όσο και να τους γλυκαίνει, ο κόσμος έχει καταλάβει πως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν καταπολεμάται με τους μεθόδους του Ερντογάν. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος και έχει δώσει ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε, ούτε οι πιο αισιόδοξοι, ότι θα ήταν τόση μεγάλη διαφορά και η ήττα κατά κράτος, ας πούμε, του κόμματος του Ερντογάν, ο οποίος χθες το βράδυ, τα μεσάνυχτα, βγήκε στο μπαλκόνι του, όπως πάντα μετά τις εκλογές, και για πρώτη φορά παραδέχθηκε τα λάθη της διακυβέρνησής του.
Θα αλλάξει κάτι από εδώ και στο εξής, θα προκαλέσει μια ένταση, μια στάθεια αυτό και θα πρέπει και η Ελλάδα να έχει το νου της, μήπως έχουμε εξαγωγή αυτής της έντασης στο Αιγαίο. Πώς βλέπεις τις εξελίξεις?
Δεν νομίζω. Κοίταξε, για τα εσωτερικά της Τουρκίας, εκτός από μερικές αλλαγές που θα μπορούσε να κάνει στην οικονομία, το οποίο αμφισβητείται και αυτό, ούτε στα δημοκρατικά δρόμενα, ούτε στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξουν. Έτσι προβλέπουμε τουλάχιστον όλοι εδώ πέρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα... Στα εθνικά θέματα δεν τον χωράει του Ερντογάν να κάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, ούτε με την Ελλάδα, ούτε με άλλες χώρες.
Να το πούμε έτσι λίγο, όπως το λένε τα παιδιά, δεν τον παίρνει να προκαλέσει την Ελλάδα να κάνει, ας πούμε,
όχι, κάποιες... δεν το παίρνει, γιατί τώρα έχει μπει σε μια ευθεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Αμερική, την οποία θα επισκεφτεί, λένε, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν θυμάμαι να έχει επιβεβαιωθεί από την Αμερικανική πλευρά. 9 Μαΐου θα πάει στην Αμερική και ο πρώτος στόχος του Ερντογάν πηγαίνοντας στην Αμερική είναι για την επικείμενη επιχείρηση που θα κάνει στο Βόρειο Ιράκ. Mm-hmm. Αυτό το έχει πει και χθες, με άλλα λόγια, κάπως έτσι έχει πει, δηλαδή ότι στο Βόρειο Ιράκ θα γίνει μια επιχείρηση και μάλλον θα πάρει και τις εύνοιες της Αμερικής. Απ' την άλλη μεριά δεν νομίζω, γιατί προσπαθεί να τα βρει και με την Αίγυπτο, καλά με το Ισραήλ αποκλείεται να έχει κάποιες εξελίξεις, ας πούμε, θετικές. Και δεν νομίζω, δηλαδή, κοιτάξτε, μιλάνε μερικοί για πρόωρες εκλογές, αλλά ούτε αυτό, δηλαδή μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, εκτός και αν θέλει να ξαναβάλει υποψηφιότητα, πρέπει να κηρύξει πρόωρες εκλογές και αυτό δεν μην το περιμένουμε πριν το... πριν τις 2027.
Ναι, δηλαδή, και γιατί να το κάνει τώρα? Δηλαδή δεν υπάρχει και λόγος να το κάνει.
Δεν υπάρχει λόγος,
σε ένα κλίμα ακριβώς, σε ένα κλίμα αμφισβήτησης. Θα δούμε, Στέλιο, τον κύριο Ιμάμογλου απέναντί μας κάποια στιγμή σε επίπεδο συνομιλιών, διπλωματικών επαφών? Δηλαδή θα είναι ο διάδοχος του Προέδρου Ερντογάν, πιστεύεις? Ναι. Δεν υπήρχε απάντηση και το ερώτημα είναι σημαντικό και σοβαρό. Θα επιχειρήσουμε εκ νέου να καλέσουμε τον κύριο Στέλιο Μπερμπεράκη. Λέει η Καταρίνα στο μήνυμά της: «Καλέ μου άνθρωπε, καλό μήνα, ευτυχώς ακόμα η νοημοσύνη μας είναι σε καλά επίπεδα, ελπιδοφόρο, νομίζω σε ευχαριστώ που σε ακούω». Εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση. Φοβάμαι ότι σε πολιτικό επίπεδο ισχύει αυτό που λένε τα παιδιά στα σχολεία: «Κόψαμε κάβο». Υπάρχει ο κίνδυνος να κόψουμε κάβο, ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Θέλει προσοχή πάντως, ώστε να μην οδηγηθούμε στις ευρωπαϊκές εκλογές, όχι μόνο χωρίς ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά με μια τοξικότητα και με ένα δηλητήριο που νομίζω ότι δεν το έχουμε ανάγκη σε καμία περίπτωση. Πάμε στον κύριο Στέλιο Μπερμπεράκη. Στέλιο, σου έλεγα αν θα δούμε τον κύριο Ιμάμογλου απέναντί μας σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή θα είναι ο διάδοχος του κυρίου Ερντογάν.
Προφανώς, δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, έχει ανοίξει ο δρόμος του Ιμάμογλου, ο πολιτικός δρόμος, η καριέρα του δηλαδή, ακόμα και μέσα στο κόμμα του που υπήρχαν κάποιες διχόνοιες, αυτές θα τις είναι σε θέση να τις επαλύψει μετά από αυτή τη φοβερή, μπορούσαμε να πούμε, νίκη, που μην ξεχνάμε ότι είχε 50 υποψήφιους απέναντι του ο Ιμαμόλου και ήταν μόνος.
Και ήταν μόνος του, ενώ την προηγούμενη φορά είχε και άλλους 6, νομίζω. Υπήρχε μια συμμαχία.
Ναι, η συμμαχία, αλλά η Ιρανινή, ας πούμε, και οι Κούρδοι, ας πούμε, που παραδοσιακά υποστηρίζουν, ας πούμε, το αντι-Ερντογάν, έχουν κατεβάσει και αυτοί υποψήφιο, αλλά φάνηκε ότι οι Κούρδοι ψηφίσαν πάλι, ανεξάρτητα που είχαν και δικό τους κόμμα, ψηφίσανε, σίγουρα ψηφίσανε η Μάμογλου οι περισσότεροι. Mm-hmm. Εξαφανίστηκε η κυρία Μεράλα Ξενέφ, δηλαδή σε όλη την Τουρκία έχει πάρει, δεν έχει πάρει 3,5%. Και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν εξαφανιστεί. Δηλαδή έχει μια έλξη από τη στιγμή, μια έγκλη θα μπορούσα να πω η Μάμογλου. Επομένως θα μπορέσουμε να τον δούμε στις, αν αντέξει μέχρι το 2028 στη θέση του. Και όποτε γίνουν πρόεδρες εκλογές, αν γίνουν, θα τον δούμε απέναντι στον Ερντογάν.
Θα τον δούμε απέναντι στον Ερντογάν, γιατί έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος ότι είναι οι τελευταίες εκλογές, αυτές που πέρασαν τις 31ης Μαρτίου.
Το έχει πει και άλλη φορά Θάνο αυτό το πράγμα, και είπαμε, δηλαδή το νυν σύνταγμα, τέλος πάντων, που πρόκειται να τα αλλάξει κιόλας από αύριο κιόλας, δηλαδή θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την αλλαγή του συντάγματος, έτσι έχει ανακοινώσει τουλάχιστον. Mm-hmm. Το νη συνταγμά απαγορεύει να ξαναγίνει υποψήφιος το 28. Αλλά αν και δείξει προώρες εκλογές, τότε θα έχει το δικαίωμα να ξαναβάλει την υποψηφιότητα.
Δηλαδή αν κηρύξει προώρες το 27 θα μπορεί να ξαναβάλει.
Θα μπορέσει να ξαναβάλει, ναι.
Άρα δεν το αποκλείεις. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι όχι, είναι αποχαιρετισμός στα όπλα για τον κύριο Ερντογάν.
Όχι. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ ειλικρινής και δεν θα ενδιαφερθεί από εδώ και πέρα. Τώρα Ερντογάν είναι αυτός, δεν ξέρουμε.
Δεν το πολύ πιστεύεις πάντως ότι θα αποσυρθεί.
Όχι. Τόσο γρήγορα.
Τόσο γρήγορα.
Εκτός τώρα βέβαια βιολογικά ή φυσικό φαινόμενο, δηλαδή αν γίνει κάτι άλλο.
Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι πολιτικό ζώο που λέμε, δηλαδή με την καλή έννοια το λέω. Δεν θα αφήσει τόσο εύκολα γιατί δεν έχει διάδοχο στο ίδιο το κόμμα. Δηλαδή δεν έχει αναδείξει κάποιον ότι μετά από αυτόν ή κανένα ανερχόμενο αστέρι, τέλος πάντων, δεν διαφαίνεται προς το παρόν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Στέλιο για άλλη μια φορά για τα εύστοχα σχόλιά σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην πόλη. Ο κύριος Στέλιος Μπερμπεράκης, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και στο BBC Turkey, επί πολλά χρόνια ανταποκριτής τουρκικών μέσων στην Ελλάδα. Δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές, είπε ο Στέλιος, με την εμπειρία του την τεράστια που έχει στα τουρκικά ζητήματα και στις πολιτικές εξελίξεις της Τουρκίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διάδοχος του Ερντογάν. Το πιο πιθανό είναι να ξαναείναι υποψήφιος. Το σύνταγμα του το απαγορεύει, αλλά όχι στις πρόορες εκλογές. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού λίγο μετά τις 4 στην τηλεόραση στο ERT News. Θα έχουμε στο στούντιο για τις εκλογές και όχι μόνο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος μόλις έχει επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι θα μας δώσει πολλές απαντήσεις και ίσως σημαντικές για μια σειρά από ζητήματα λίγο μετά τις 4 όλα αυτά στην τηλεόραση στο ERT News και στο Update. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ο λόγος τώρα στο δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και στην συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. My mistakes, all enslaved to passing desire, making it ready, love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat off while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. We'll be right back.
everyone to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive. Priest come running 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum. I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too. Oh, cause she died from a bad hoodoo.